Saatat mennä naimisiin puoliksi keinotekoisen miehen tai naisen kanssa. Valita itse lapsesi sukupuolen, muuttaa muistojasi ja elää 150-vuotiaaksi, ellei tieteellinen vallankumous tuhoa meitä sitä ennen. Näin pelotteli brittitoimittaja Gordon Rattay Taylor lukijoita vuonna 1968 ilmestyneessä kirjassaan Biologinen aikapommi. Hänen mukaansa tämä kaikki oli odotettavissa 10 vuoden kuluessa. Tuossa vaiheessa bioteknologian ala oli ottanut ensimmäisiä askeliaan. Nobelistit Francis Crick ja James Watson olivat vuonna 1953 kuvanneet DNA-rakenteen ja tiedettiin, että DNA sisälsi geenejä, jotka ohjasivat entsyymien valmistamista. Yhdysvaltalaistutkija nobelisti Arthur Grunberg oli myös eristänyt DNA-polymeraasin, eli entsyymin, jolla DNAta voidaan monistaa. Ja hän oli kirjan julkaisemista edeltävänä vuonna 1967 saanut ensimmäistä kertaa monistettua viruksen geenin. Taylor koki, että Grunbergin tutkimus oli ihmiskunnan tie tuhoon. Kirjan viimeinen kappale on otsikoitu The Future, If Any, eli tulevaisuus, jos sitä on lainkaan. Nykyisin tiedetään, etteivät Taylorin pahimmat pelot toteutuneet. Mikrobien valjastaminen hyötykäyttöön ja biotekniikan kehittyminen saivat aikaan valtavan edistysaskeleen lääketieteessä. Saamme kiittää mikrobeja nykyisin monista lääkkeistä, tunnistamme sairauksia paremmin, olemme saaneet tietoa monien tautien mekanismeista sekä löytäneet uusia lääkkeitä ja geenihoitoja vaikeisiin, kuolemaan johtaneisiin sairauksiin ja niin edelleen. Tänään podcastissa puhumme siitä, miten mikrobeissa tehtiin ihmisten työjuhtia, mitä kaikkea mikrobit ovat meille antaneet. Haastateltavina ovat molekyylilääketieteen professori, geenihoito ja vuosikymmenten ajan kehittänyt Seppo Ylä-Herttuala Itä-Suomen yliopistosta ja Turun yliopiston biokemian professori Mikko Metsäketelä, joka tutkii muun muassa uusia antibiootteja. Minä olen tiedetoimittaja Mari Heikkilä ja tämä on Suomen lääketieteen säätiön podcast. Mikrobeja alettiin laajasti hyödyntää lääketieteessä jo 1800-luvulla. Tuolloin opittiin käyttämään viruksia rokotteina. Rokottamisen idea alkoi kehittyä, kun englantilaislääkäri Edward Jenner testasi vuonna 1796 lehmänrokon hyötyä isorokon estämisessä siirtämällä lehmänrokkoa sairastaneen lypsäjän rokosta eritettä puutarhurinsa 9-vuotiaan pojan käteen tekemiinsä viiltoihin. Aiheesta kerrotaan lisää tämän podcast-sarjan jaksossa, vain yksi on joukosta poissa. Rokottaminen alkoi 1800-luvulla yleistyä nopeasti, mutta tuolloin ei bioteknologia-sanaa oltu vielä edes keksitty. Sen keksi vuonna 1919 Unkarin ruokaministeri, maanviljelysinsinööri Karoli Ereki. Hän kuvasi bioteknologia-sanalla menetelmää, jossa muutettiin raakamateriaalia biologisin keinoin hyödyllisemmäksi tuotteeksi. Lääketieteessä bioteknologian suuri läpimurto tapahtui 1940-luvulla. Tuolloin Alexander Fleming löysi penisiliinin ja loppu on historiaa. Tähän liittyen voit kuunnella podcast-jakson Loman jälkeen Maljalla kasvoi vihreää hometta. Antibiootit ovat yhä edelleen yksi bioteknologian suurimmista läpimurroista. Ja niiden myötä myös mikrobiologian teolliset valmistusmenetelmät kehittyivät nopeasti. 1950-luvun alkupuolella käymisteknologiat olivat kehittyneet jo siihen pisteeseen, että pystyttiin aloittamaan steroidien, kuten kortisonin teollisen mittakaavan tuotanto mikrobien avustamana. Tuolloin oli jo tutkimuksissa havaittu, että kortisonilla oli suotuisia vaikutuksia muun muassa reuman hoidossa. Mikrobien avustamalla valmistusprosessilla valmistuskustannukset saatiin alhaisemmiksi ja lääkettä voitiin ryhtyä käyttämään laajemmin. Vaikka DNA:n perusrakenne kuvattiin ja geenit löydettiin jo 1940-50-luvulla, kesti vielä lähes 40 vuotta, ennen kuin geenitekniikat saatiin tehokkaasti valjastettua bioteknologian käyttöön. Sitä ennen monien biologisten lääkeaineiden, kuten diabeteksen hoidossa käytettävän insuliinin tai ihmisen kasvuhormonin, valmistus oli hankalaa. Professori Seppo Ylä-Herttuala kertoo.
ehkä ei tämän päivän ainakaan nuoremmalle yleisölle ole kovin hyvin tiedossa, mutta esimerkiksi silloin, kun minä olin lääkärikoulussa, niin vielä todella tieteellisesti neuvoteltiin siitä, että onko naudan viini parempaa kuin siellä ihmisen foitoria. Tämä keskustelu lähtee siitä, että silloin insuliiniproteiini eristettiin joko naudan haimasta tai sian haimasta. Eli toisaalta suuri määrä erilaisia kudosekstrakteja läpikävi puhdistusmetodit, ja ne olisi kuitenkin vieraan eläinlajiproteiineja, josta aina tulee immunologisia reaktioita ja näin päin pois. Ja tästä päästiin sitten tämän DNA-tekniikan kautta eroon niin, että nyt nämä insuliinit, ihmisen insuliini tuotetaan ihmisen insuliinin geenin avulla, joka on koonnattu näihin joko bakteereihin tai sitä eukaryottisoluihin, jotka sitten tuottavat isoja määriä. Lääkkeet ovat puhtaita, on ihmisten omia proteiineja, eivät aiheuta immunivastetta ja ovat hyvin toiminnallisia ja paljon parempia kuin nämä aikaisemmat. Toinen esimerkki, jonka muistan hyvin, oli se, että ruumiin avauksesta kerättiin aivolisäkkeitä potilaalta, ja sitten ne lähetettiin muistaakseni Sveitsiin ympäri eri sairaaloista ympäri Eurooppaa, ja siellä eristettiin aivolisäkkeistä sitten kasvuhormoneja. Ja tätä käytettiin ihmisten lääkkeenä, koska ne voi vaan kuvitella AIDSin, HIVin ja tämmöisten virusinfektioiden aikana, mihin muuta siinä mahtoi tulla mukana, sitten eristettiin puolesta ihmiskudoksesta. Näistä kaikista on päästy eroon, vaikka aina välillä edelleen fuulee sitä, että geenitekniikkaa ei pitäisi laajasti harrastaa, ja siinä leikitään jotenkin jumalaa ja formeillaan teologian perusasioita, niin kyllä tässä kuitenkin ylivoimaisen voittopuolisesti ollaan lääketieteen näkökulmasta oikeaan suuntaan. Tuotetaan puhtaita lääkkeitä hankalien sairauksien hoitoon, ei tarvitse lääkkeellistä materiaalia, ja toimitaan ihmisen omilla yhdisteillä eikä sian tai naudan vastaavilla.
Pitkään lääketieteessä oli vallalla ajatus, että kaikin keskiössä ovat entsyymit, joiden vaikutuksesta elimistössä tapahtuu erilaisia kemiallisia reaktioita. 1800-luvulla tutkijat olivat jo päässeet jyvälle siitä, että esimerkiksi ihmisen ruoan sulatus tapahtui tiettyjen entsyymien avulla. 1900-luvun alkuvuosikymmeninä karttui tietoa siitä, miten entsyymien toiminta liittyy moniin sairauksiin, kuten syöpiin, korkean kolesterolin ja verenpainetautiin. Samalla huomattiin, että monet myrkyt vaikuttivat estämällä eli inhiboivalla entsyymien toimintaa. Tajuttiin, että entsyymien toimintaa vaikuttamalla, joko estämällä niitä tai aktivoimalla niiden toimintaa, voidaan saada uusia hoitoja sairauksiin. Toisaalta valitettavana sivuhuomautuksena kerrottakoon, että toisen maailmansodan aikana Natsi-Saksa kehitti asetyylikoliini-esteraasi-entsyymin estäjiä, eli inhibiittoreita, kemiallisiksi aseiksi. Näitä Hitlerin kemistien kehittämiä hermomyrkkyjä ovat muun muassa tapuuni ja sariini. Seppo Ylä-Herttuala itse opiskeli lääkäriksi 1970- ja 80-luvun vaihteessa ja aloitti samaan aikaan tutkimustyötään.
Silloin oli vallalla tämmöinen entsyymiajattelu, että entsyymi vie kaiken biologian ja elintoimintojen tavallaan sen ketjun eteenpäin, että on entsyymiä, substraattia, näitä meidän elimistö ja luonto toimii, mutta siinä vaiheessa vielä tavallaan niin unohdettiin se, että missäs niiden entsyymien rakennusohjeet, jotka ne tehdään. Ja vaikka DNA oli jo tiedossa vuodelta 1953 DNA-rakenne, se oli vielä 60-70-luku, jopa 80-luvullekin, niin entsyymiin tehtiin lääkkeeksi nukko, joka joko stoppaa entsyymin toiminnan tai sitten stimuloi sitä. Ja ehkä parhaita esimerkkejä tämän päivän lääketieteestä on statiinit, eli nämä lääkkeet, joilla veren kolesterolia lasketaan, ne blokkaa keskeisen entsyymin kolesterolin biosynteesiä.
Yksi iso edistysaskel oli, kun opittiin 1970-luvulla valmistamaan monoklonaalisia vasta-aineita. Niillä voitiin estää tarkasti juuri tietyn entsyymin toimintaa. Jo 1890-luvulla oli havaittu, että vereen muodostuu bakteeriinfektion seurauksena kyseistä bakteeria torjuvia vasta-aineita. Nobelisti Emin von Behring osoitti tuolloin, että kun siirrettiin seerumia difteria eli kurkkumätä bakteerilla rokotetusta eläimestä kurkkumätää sairastavaan eläimeen, se auttoi eläintä parantumaan. Vuonna 1900 immunologian isä Paul Ehrlich esitti teorian vasta-aineista, haarautuneista molekyyleistä, jotka sitoutuivat tiukasti elimistölle vieraaseen proteiiniin, kuten elimistöön hyökkäävän bakteerin tai viruksen pinnalle, estäen sen toimintaa. Jo vuonna 1918 influenssapandemian aikana käytettiin taudista selvinneiden potilaiden verestä saatua seerumia vaikeasti sairaiden potilaiden hoidossa. Vasta-aineita alettiin pian tuottaa eläimissä, kuten hevosissa, kaneissa ja marsuissa. Kun eläin immunisoidaan, muodostuu kuitenkin useita vasta-aineita sisältävä seos, polyklonaalista vasta-ainetta. Vuonna 1975 nobelistit George Schuller ja Cesar Milstein kuvasivat hybridoomatekniikan. Sillä pystyttiin ensimmäistä kertaa tuottamaan monoklonaalisia vasta-aineita, eli vain yhtä tiettyä vasta-ainetta. Menetelmässä he yhdistivät vasta-aineita tuottavia soluja syöpäsolujen kanssa, jolloin ne saatiin kasvamaan jatkuvasti ja tuottamaan haluttua vasta-ainetta. Myöhemmin, kun geenitekniikat kehittyivät, saatiin uusia tekniikoita monoklonaalisten vasta-aineiden tuottamiseen. Faageja, eli bakteeriviruksia ja bakteereja hyödyntämällä, tuotanto saatiin siirrettyä nisäkässoluviljelmään. Nykyisin monoklonaalisia vasta-aineita on hyväksytty lääketieteelliseen käyttöön yli 100. Niitä käytetään laajasti esimerkiksi monien syöpien ja autoimmuunisairauksien, kuten suolistosairauksien, reuman, MS-taudin ja astman hoidossa sekä infektiosairauksissa, esimerkiksi COVID-19-infektion aikana. Seppo Ylähertuola.
Muistan sen hyvin, kun aloitin lääketieteen opinnot, niin juuri hiljattain oli julkaistu monoklonaaliset vasta-aineet, se oli tämä metodi. Ja sitten se nuorelle lääketieteen opiskelijalle vaikutti todella mielenkiintoiselta, että tuossa on nyt, jolla pystytään tarkasti joitakin tauteja voittamaan aivan eri tavalla kuin tämä sitä ennen vallalla ollut entsyymin salpausteknologia. Ja samaan aikaan DNA-tekniikka murtautui esiin, sitä ei vielä silloin lääketieteen antikoulutuksessa edes juurikaan opetettu muuta kuin ihan perus DNA-rakenne ja todettiin, että geenit on tärkeitä, mutta ei vielä oikein ymmärretä, miten ne toimii. Tätä on päässyt seuraamaan nyt. Yhdessä monoklonaalisten vasta-aineiden kanssa tämmöinen biologisten lääkkeiden ja uusien tekniikkojen vyöry on ollut todella mielenkiintoista viedä mukana tässä tämän oman lääketieteen tutkimuksen sivulla.
Luvun alussa yhdysvaltalaistutkijat kehittivät yhdistelmä-DNA-teknologian, eli menetelmän, jolla DNAta voidaan yhdistää kahdesta eri organismista. Yhdessä ensimmäisistä kokeista tutkijat leikkasivat ja liittivät eri E. coli-bakteerikannoista kaksi antibioottiresistenssigeeniä. Ne yhdistettiin samaan plasmidiin, eli rengasmaiseen DNA-molekyyliin. Kun tämä plasmidi siirrettiin E. coli-bakteeriin, se tuli vastustuskykyiseksi molempia antibiootteja vastaan. Ensimmäisten edistysaskelten jälkeen yksi teknologia kehittäneistä tutkijoista, Herbert Boyer, perusti yrityksen Genentechin. Se alkoi vuonna 1982 tuottaa E. coli-bakteerista yhdistelmä DNA-teknologialla tuotettua ihmisen insuliinia. Eli insuliinigeeni oli siirretty ihmisestä bakteeriin, eikä lääkettä tarvinnut enää eristää sian tai naudan haimasta. Ajan myötä monia muitakin lääkkeitä, kuten interleukiinia, interferonia, erytropoetiinia ja ihmisen kasvuhormonia, alettiin tuottaa mikrobeissa. Seuraava iso läpimurto tapahtui vuonna 1983. Yhdysvaltalaistutkija, nobelisti Carrie Mullis kehitti työtovereineen PCR-menetelmän. PCR-menetelmällä voidaan monistaa organismin perimästä haluttu DNA-pätkä siten, että sitä saadaan valtava, miljardikertainen määrä. PCR-menetelmästä tuli nopeasti biotekniikan perusapuväline. Sitä hyödynnetään lähes kaikissa geenitekniikan menetelmissä, kloonaamisessa, DNA-sekvensoinnissa ja niin edelleen. PCR-menetelmässä tarvittava DNAta kopioiva polymeraasientsyymi eristettiin alun perin hieman eksoottisessa ympäristössä elävistä bakteereista. Seppo Ylä-Herttuala.
Tässä itse asiassa löydettiin ne toimivat entsyymit kuumista lähteistä. Eli siellä oli evoluutio valikoinut bakteereita, joissa oli DNAta kopioivia entsyymejä polymeraaseissa. Ja ne saatiin sitten PCR, eli geenien monistus, niin toimimaan tehokkaasti.
Tähän liittyy myös mielenkiintoinen suomalaisyhteys, että mä muistan itse aikoinani opiskelin mikrobiologiaa 90-luvulla ja silloin oli kovasti PCR käytössä ja silloin oli ihan maailman johtava valmistaja, oli suomalainen Finzymes, eli siellä oltiin haettu just sieltä kuumista lähteistä ja siitä on tarinakin, miten siellä haettiin niitä entsyymejä. Muitakin entsyymejä oli paljon Finzymesilta.
Joo, kyllä. Jos nyt puhutaan tästä polymeraasiketjureaktiosta, eli DNAn monistamisesta, niin ne ensimmäiset metodit oli sellaisia, että oli vesihauteita. Oli 60 asteen ja 90 asteen vesihauteita, ja sitten koeputkia siirreltiin hauteesta toiseen ja lisättiin polymeraasia sinne, että saataisiin DNAta monistumaan. Ja se oli tietysti mutkikas ja hidas ja hankala metodi, kunnes sitten päästiin Peltier-elementteinä sellaisiin ihan metalliblokkeihin, jotka nopeasti lämmitettiin ja jäähdytettiin. Ja silloin tarvittiin entsyymejä, jotka kesti tämän korkean 90 asteen. Hyvin hyvä esimerkki, miten mikrobeista sitten löytyy hyödyllisiä yhdisteitä, tässä tapauksessa siis entsyymeitä. Myöskin kofomolekyylibiologian kaikkein keskeisimpiä keksintöjä oli vuonna 1972 käänteiskopio ja entsyymin löytäminen, reverse transcriptase, joka eristettiin retroviruksista. Tämä käänteiskopia entsyymi ensinnäkin mursi molekyylibiologian sen aikaisen dogman, että informaatio menee vain DNAsta RNA-suuntaan ja siitä proteiineihin.
Otetaanpa tähän väliin lyhyt molekyylibiologian pikakurssi. Ihmissolut siis sisältävät perimän, joka on kaksijuosteista DNAta. DNA sisältää geenejä, jotka ovat kaikkien elimistön tarvitsemien proteiinien, mukaan lukien entsyymien, valmistusohjeita. Ehkä kannattaa ajatella DNAta ikään kuin keittokirjana, jossa on valtava määrä ohjeita. Niiden avulla voidaan valmistaa kaikki elimistössä tarvittavat proteiinit. Käytännössä tämä tapahtuu niin, että ensin DNA-keittokirjasta kopioidaan kyseisen proteiinin valmistusohje. Ohje pitää kuitenkin kääntää eri kielelle, jotta solun proteiinitehdas ymmärtää sen. Tätä voisi ajatella vaikka niin, että DNAhan kirjoitettu valmistusohje on hebrea, ja se pitää kääntää suomeksi, jotta ohjeen voi ymmärtää. Tämä käännös on RNA-molekyyli, eli DNAsta proteiinin valmistusohje kopioidaan RNA-muotoon. Normaalisti ketju siis kulkee DNAsta RNAhan ja sitten proteiinien valmistukseen. 1970-luvulla tietyistä viruksista kuitenkin löydettiin käänteiskopio ja entsyymi. Seppo Ylä-Herttuala kertoo.
Käänteiskopio ja entsyymi on aivan keskeinen lähes kaikessa molekyylibiologian liittyvässä tutkimuksessa, koska sen avulla tehdään RNAsta, joka siis kertoo sitä, mitä soluissa, mitä tuotetaan, mistä proteiinia tehdään, niin niistä tehdään DNA, cDNA-kirjastoja. Ja näiden avulla pystytään sitten kloonaamaan haluttuja geenejä ja tutkimaan geeniekspressiota laajasti tänä päivänä jopa ihan yksittäisten solutasolla. Erittäin keskeinen esimerkki ja työkalu tänä päivänä kaikissa molekyylibiologian laboratorioissa.
Muita mikrobeista saatuja työvälineitä ovat muun muassa restriktioentsyymit. Niillä DNAta voidaan leikata tietystä kohdasta emäsjärjestystä. Monet bakteerit tuottavat niitä vihollisiaan vaakeja, eli bakteeriviruksia vastaan, ja niitä on valtava määrä erilaisia. Bakteeri leikkaa restriktioentsyymien avulla faakin perimän palasiksi, eli tuhoaa sen. Kun tutkijat vielä löysivät mikrobeista myös DNA-likaasi, eli liittäjäentsyymit, jotka kykenevät muodostamaan uudet sidokset DNA-juosteiden päiden välille, saatiin käyttöön saksien lisäksi myös liima. Siten saatiin välineitä, jolla DNA-palaset voidaan koota haluttuun järjestykseen.
Alkuun oli sitten vain muutama reseptti, ensymi, EKR1 ja PAMH1 ja tällaisia. Mutta tänä päivänä niitä on sitten leikioittain eristetty erilaisista mikrobeista. Päivittäin niitä käytetään meidän omassa laboratoriossa ja monissa, kai lähes kaikissa laboratoriossa. No, tänä päivänä sitten kaikki on varmaan kuulleet geenisaksista, että voidaan sitten vielä tarkemmin katkoa. Ovat myöskin bakteereista puolustautumismekanismi, eli voin olettaa, että näitä tämän tyyppisiä geenisaksia ja vastaavia metodeja, millä mikrobit puolustavat itseään, niitä löytyy vielä lisää, eli saadaan siellä työkaluja edelleen lääketieteen perustutkimuksen ja jopa sitten ihan kliiniseen hoitoon asti. Ensimmäiset kliiniset kokeet, jotka hyödyntävät näitä geenisaksia, niin ovat jo menossa.
No, nämä on sitten vain esimerkki siitä, mitä kaikkea mikrobeilla on saatu aikaiseksi. Voiko sanoa, että oikeastaan koko molekyyli, koko niin kuin tämmöistä tarkkaa geneettistä tutkimusta eikä mitään, niitä ei vaan olisi olemassa, jos ei oltaisi opittu hyödyntää mikrobeja?
Ei, koska alun perinkin se koko genomin tutkimus ihmisen ja eläinten erimä on liian monimutkainen ja liian suuri ja liian hankala käsitellä laboratoriossa, tässä mielessä virukset ja sitten vähän monimutkaisemmat bakteerit, niin ne on kuitenkin olleet sen niin hallittavan kokoisia ja ensimmäiset sekvenoinnit, DNA-järjestyksen määritys laboratoriossa niin tehtiin näistä yksinkertaisista eliöistä ja siinä samalla sitten opittiin näitä perusmekanismeja sekä siis geenirakenteesta että sitten geenien luennasta. Sitten jos mennään nyt moderniin aikaan, niin totta kai sitten on geeniterapia, geenisiirro, joka on meidän laboratorion tutkimuksen pohjalta ydintä. Kaikki nämä geenisiirtojen mallit on otettu viruksista, miten virukset käytännössä toimivat. Eli virusinfektiohan noin yksinkertaistettuna tarkoittaa sitä, että se virus siirtää oman perimänsä siihen isäntäsoluun, joka on infektoitunut ja kaappaa sen solun proteiinisynteesiin ja tuottaa omia kopioitaan. Niin nyt kaikki geeniterapia tässä mielessä perustuu siihen, että me sitten emme suinkaan aiheuta tautia, otamme sieltä viruksesta pois nämä viruksen omat geenit ja tilalle kloonaamme sitten haluamamme hoitogeenin. Ja se virus on sitten vaan tämmöinen Trojan hevonen, joka salakuljettaa sen hoitogeenin. Eli listö käyttää samoja mekanismeja kuin millä se virus vuorostakin olisi ihmisen tai eläimen. Mutta nyt ei aiheuta tautia, vaan aiheuttaa hoitovaikutuksia.
Tämähän on mielenkiintoista, että kun viruksia yleensä ajatellaan ihmisen vihollisina, kaikkia, jotka ihmisen kykenee infektoimaan, mutta tässä ne on sitten niitä lääkkeiden kuljettajia, eli todellakin työjuhtina.
Kyllä, ja nythän tietysti tuo geeniterapian alkukehitys on ollut idästä parinkymmenen vuoden jälkeen, voidaan todeta, että meillä on toista kymmentä hyväksyttyä geenihoitoa, geenilääkettä hyväksytty Euroopassa ja USA:ssa, kaukoidässä, vaikeiden sairauksien voittoon. Ja tuolta alueelta on kyllä odotettavissa paljon tehokkaita hoitoja sellaisiin sairauksiin, joihin ei vielä ole oikeastaan minkäänlaista hoitoa, tai hoidot ovat hyvin puutteellisia ja huonoja.
Kerrottakoon tässä vaiheessa iloinen suomalaisuutinen. Viime vuoden lopulla Yhdysvaltain lääkeviranomaiset hyväksyivät käyttöön Seppo Yläherttualan ryhmineen kehittämän geenihoidon virtsarakon syöpään. Lääkettä valmistava yritys Finvector aloitti toukokuussa 2022 uuden tuotantoyksikön rakentamisen Kuopioon. Se tulee olemaan yksi maailman suurimmista geenilääkkeitä tuottavista yksiköistä. Yrityksen henkilömäärän odotetaan tulevina vuosina kasvavan yli 500 työntekijään.
Täytyy sanoa, että ensimmäinen pitkän hevurai selkeä saavutus on, että kehittämämme virtsarakko syövän lääkehoito, geenihoito hyväksyttiin juuri ennen joulua FDA, niin USA-viranomaisen projekta ihmisen käyttöön. Kyse on adenovirusohjaista geenisiirrosta, jossa viemme interferonin virtsarakkoon. Näin kauan kestää kehittää hyväksytty lääke.
No osasiko sitä nyt sitten olla iloinen ja juhlia? Oliko samppania ja oliko sellainen olo, että...
Sanotaan, että aika vaimeat juhlat mulla on, koska tässä kuitenkin sitten pipelineissa on tulossa muita vieläkin mielenkiintoisempia yhdisteitä, että ne täytyy nyt jotenkin saada vietyä loppuun, että emme nyt kesken matkaa juhlia. Tässä täytyy olla sen verran nöyränä näiden vaikeiden sairauksien edessä ja CF-tutkimuksen joka nurkan takana on uusi haaste, jota ei vaan osannut. Mitenkään ennakoida ja se pitää ratkaista. Ja niillä mennään askel eteenpäin ja kaksi taaksepäin. Mutta kun sanottu, niin tällä hetkellä on toistakymmentä geenilääkettä hyväksytty ihmisen käyttöön. Yksi niistä on meidän kehittämä. Ja Suomessa Kuopiossa valmistettava virtsarakkosyövän geenihoito. Jotakin on saatu aika. Geenihoidon malli on siis kaapattu viruksilta ja se geenilääke on tehty mikrobiologian kautta tuleva työkalulla. Se on tuotettu bioreaktoreilla, joka perustuu mikrobiologiin.
James Watson ja Francis Crick totesivat 1953 DNA-rakennetta kuvatessaan, että DNA-koodi koostuu neljästä emäksestä. Adenosiini A, sytosiini C, guaniini J ja tymiini T. 1950-luvun lopussa Crick julkaisi teorian, jonka mukaan DNA-sekvenssi, eli A, T, C ja G-emästen järjestys, kertoo syntyvän proteiinin aminohappojärjestyksen. Keinot, joilla DNA:n emäsjärjestys pystyttiin määrittämään, eli sekvensoimaan DNAta, saatiin kehitettyä seuraavan parinkymmenen vuoden aikana. Ensimmäinen organismin kokonainen perimä, joka oli faagin eli bakteeriviruksen perimä, saatiin sekvensoitua vuonna 1977. Tuossa vaiheessa sekvensointi oli hidasta käsityötä laboratoriossa ja virheitä syntyi herkästi. Ensimmäiset automaattiset sekvensointilaitteet tulivat käyttöön 1980-luvun lopulla, mutta niilläkin pystyttiin lukemaan DNA-sekvenssiä vain alle 1000 emäsparin pituisina pätkinä. Ihmisperimässä emäspareja on noin 3,2 miljardia, joten vauhti ei päätä huimannut. Vaikka urakka vaikutti valtavalta, jo vuonna 1990 alkoi kunnianhimoinen kansainvälinen kokonaisen ihmisgenomin sekvensointiprojekti. 13 vuotta myöhemmin, vuonna 2003, oli ensimmäinen ihmisgenomi saatu kokonaan sekvensoitua. Tuona aikana olivat sekvensointitekniikat kehittyneet valtavasti, ja sen jälkeen kehitys on edelleen jatkunut. Nyt lähdemme jututtamaan biokemian professori Mikko Metsäketelää, joka on seurannut läheltä alan kehitystä.
Mä aloitin siinä vaiheessa, kun tosiaan oltiin just siirtymässä näistä geelisekvensoinnista, jotka oli ihan käsipeliä ja työlästä, joiden avulla saatiin luettua joku 200-300 emäsparia kerralla, niin tämmöisiin automaattisiin systeemeihin. Mutta siinä oli edelleen ihan hirveästi työtä, eli noin esimerkiksi kuukauden töillä saatiin ehkä sekvensoitua noin 10 000 emäsparia, jos oikein tehtiin kovasti labrashommia. Kun vertaa sit siihen nyt 20 vuotta myöhemmin, jolloin voidaan genomeja sekvensoida niin kuin aivan rutiinisti valtavia määriä.
Itse olin vielä silloin aikoinaan, kun mikrobiologina työskentelin, niin tein niitä geelejä, eli että se oli todella hidasta hommaa. Miten nopeasti nykyään, jos ajatellaan DNA-sekvensointia, niin ihmisgenomi, kokonainen ihmisgenomi, niin kuinkahan kauan siinä menee suunnilleen?
Siinä menee ihan vaan muutamia viikkoja, sanoisin, ja siinä lähinnä se työaika menee odotteluun, että yritykset sen sekvensoi. Eli ainoa, mitä tarvitsee tehdä, on eristää se DNA, mikä on hyvin helppoa. Eli tutkijoilla siihen itse niin kuin DNAn eristämiseen ei mene aikaa enää oikeastaan. Että se on jännästi kääntynyt, että se työ siirtyy bioinformatiikkaan ja tietokoneella tehtävään niin kuin analyysiin, koska se on se sitten taas se toinen puoli asiasta, että sitä dataa tulee niin paljon. Eli kuinka me sitten käsitellään sitä.
Onko se siis nykyään ihan täysin automatisoitua, siis että sä käytännössä yksinkertaisesti annat sen näytteen sinne ja kone sitten tekee loput?
Se on nykymaailmassa ulkoistettu aika paljon. Tutkijat käyttää lähinnä ostaa palveluita yrityksiltä, eli siihen liittyy vähän mikä ennen tehtiin käsin, tehdäänkin robottien avulla. Eli nämä yritykset tekee sen automaation kautta, mikä tehostaa sitä ihan valtavasti. Niitä on varmaan noin vajaa 10 yritystä tulee nopeasti mieleen ehkä, jotka tarjoaa tämmöisiä palveluita. Ja tähän liittyy oikeastaan se, mikä on se seuraava murros. Eli ennenhän me tavallaan sekvensoitiin esimerkiksi mikrobien genomeja, eli tavallaan luetaan sitä DNAta. Mutta tämä on kääntymässä toisinpäin, että nyt me voidaan vaan syntetisoida sitä DNAta. Eli siinä on itse asiassa, se on niin kuin huomattava vero, koska sitten me voidaan tavallaan kirjoittaa sitä DNA-koodia, ja se tarkoittaa, että me voidaan kirjoittaa siihen, mitä me halutaan.
Voiko ajatella, että tulevaisuudessa pystytään luomaan koko, sanotaan nyt ainakin bakteerin genomi, ja sitten periaatteessa vaihtamaan esimerkiksi se jonkun elävän solun sisälle tai vastaava?
Näin on itse asiassa tehty jo muutamaan otteeseen. Eli useammalle tämmöiselle tyypilliselle bakteerille, niin kuin Escherichia coli, mutta myös esimerkiksi hiivasta, joka on sitten jo eukaryoottinen isompi organismi, tämä ihan meidän leivonnassa käytettävä hiiva, niin sen se koko genomi on tavallaan uudelleen järjestetty ja sinne on laitettu tämmöisiä viivakoodeja, että voidaan lukea ja järjestetty vähän eri geenit eri paikkoihin, ryhmitelty niitä eri lailla, että siitä on tehty tämmöinen hiiva 2.0-versio.
Eli tietyssä mielessä se on ihan täysin hallittu hiiva, eli me voidaan luoda semmoinen hiivasolu, kun me halutaan ja tiedetään täysin sen genomi ja miten se toimii. Ja sinne voidaan sitten laittaa tarvittaessa tai haluttaessa se tietty koodi, jota proteiinia halutaan tuottaa. Onko se näin yksinkertaista?
Tämä on se ihanne. Käytännössähän siinä on hirveästi ongelmia, että esimerkiksi Escherichia coli, jota on nyt eniten tutkittu, varmasti tunnetuin bakteeri, niin edelleen E. colin genomissa noin puolet geeneistä niiden funktioita ei edes tunneta. Eli siinä on, mikä biologiaan liittyy, usein tämmöinen epävarmuustekijät sitten on läsnä, mutta teoriassa se pystytään tekemään näin, että sinne voidaan laittaa ihan mitä halutaan. Ja niitä on tehty, ja tässä me päästään ehkä siihen tuotantoon, että tämähän avaa ihan hirveästi mahdollisuuksia sitten, eli voidaan yhdistellä, tehdä uudenlaisia metaboliareitteja, jotka tekisi erilaisia tuotteita. Niitä voidaan ottaa niitä geenejä mistä tahansa, koska se on ainoastaan se sekvenssi, mikä me kirjoitetaan, että halutaan, että se laite syntetisoi meille.
No, jos puhutaan sitten E. colista, Escherichia colista, niin sehän on ollut tosi se ensimmäinen mikrobi, mitä on käytetty tosi laajasti. Se on ollut siis tutkimuskäytössä aivan korvaamaton, ja sitten sillä on tehty paljon näitä geenien siirtämisiä, on siirretty siihen erilaisia geeniä, tuotettu erilaisia yhdisteitä. Mikä sehän on ollut historiassa tosi merkittävä, mikä sen merkitys nykypäivänä on? Onko se edelleen se tärkein työjuhta?
Se on todella tärkeä niin kuin työjuhta näissä monissa eri tekniikoissa, eli koska siinä me työkalut, joita voidaan käyttää DNA-muokkaamiseen, on niin pitkälle kehittyneitä, niin sitä käytetään, sanotaanko ehkä näin, niin kuin väli-isäntänä, että siinä tehdään ne halutut muokkaukset, mutta sitten jos me halutaan teollisesti jotain tuottaa, niin sitten yleensä siirretään se DNA johonkin organismiin, joka ehkä paremmin soveltuu sitten tämmöiseen teolliseen tuottoon, missä näitä kasvatetaan hyvin isoissa tankeissa. Ne menee niin kuin satoihin tuhansiin kuutioon. Litroihin esimerkiksi antibioottien tuotossa. Ne on todella isoja ja siinä muut organismit on ehkä parempia.
Miten jos ajatellaan nyt sitten lääkeaineiden tuottamista? Lääkeaineitahan on näitä pienmolekyylisiä yhdisteitä, kuten vaikkapa aspiriini, joka pystytään tuottamaan ihan kemiallisella synteesillä. Ja perinteiset kaikki lääkkeet on tällaisia pienmolekyylisiä yhdisteitä, joita tosiaan kemiallisesti ihan kemian laboratoriossa tai käytännössä tietenkin lääketeollisuudessa tuotetaan. Mutta sitten on paljon semmoisia biologisia yhdisteitä ja biologisia lääkkeitä nykyään, joita ei pystytä tuottamaan kemiallisen synteesin avulla. Ja no, tuossa puhuttiinkin jo, että E-kolissa voidaan tuottaa esimerkiksi insuliinia ja erilaisia yhdisteitä. Miten iso määrä lääkkeistä nykyään siis tuotetaan mikrobien avulla ja mitä mikrobeja niissä käytetään yleensä?
Ehkä se antibiootit on se suurin alue, missä mikrobeja käytetään edelleen. Eli kuten aikaisemmin viittasin siihen, että ne on sen verran monimutkaisia. Eli jos niitä haluttaisiin tehdä kemiallisesti, siihen tarvitaan 30-40 synteesivaihetta. Ja jokaisessa synteesivaiheessa saanto tippuu, että sitten saadaan ehkä puolet siitä lähettömateriaalista. Ja sitten kun näitä laitetaan 40 reaktioa peräkkäin, niin vaikka aloittaisiin tonnimäärästä lähtöaineita, niin sieltä ei saada tarpeeksi tavaraa. Että se on se kemian ongelma. Kun taas nämä mikrobit pystyy sitten, se tavallaan kääntyy toisinpäin, eli niille hyvin usein voidaan antaa ihan jotain hyvin yksinkertaista ruokalähdettä, niin kuin sokeria, ja ne valmistaa niitä liuoksessa itsessään. Eli antibioottipuolella noin 2/3 antibiooteista on mikrobien avulla tuotettuja, taikka sitten niitä on vähän muokattu kemialla, että saadaan esimerkiksi monet antibiootithan, niissähän mennään 3.–4. sukupolvessa, koska resistenssiongelmat on syntynyt. Niin. Ja sitten myös syöpälääkkeistä noin 1/3 on peräisin bakteeripohjaisista. Ihan tässä viimeisen 5 vuoden aikana mun mielestä ehkä mielenkiintoisimpia asioita, mitä on tapahtunut, on se, että jos me ajatellaan tuommoisia luonnonyhdisteitä, mitä nuo antibiootit ja syöpälääkkeet mikrobipohjaiset on, niin niitähän löytyy hyvin paljon myös kasveista perinteisesti. Ja siinähän on sama ongelma, että hyvin usein, no kasvein pystytään laajalla pinta-alalla kasvattaa, mutta ne tuottaa hyvin pieniä määriä ja kasvien muokkaaminen on vähän hankalaa. Niin näitä on hyvin monia yhdisteitä pystytty tekemään hiivasoluissa, koska hiiva on eukaryotti ja se sopeutuu tähän aika hyvin. Eli esimerkiksi erilaisia opioideja, mitä käytetään kivun lievitykseen, niitä on jo valmistettu. Eli kokonaisia näitä isoja biosynteesireittejä on siirretty hiivaan ja ne on alkanut toimiin. Sen lisäksi hyvin monia muitakin yhdisteitä. Esimerkiksi myös tämä, puhuit aspiriinista, niin myös sitäkin on tehty E-colissa jo. Eli sehän tulee pajusta. Tämä vaan mun mielestä kuvaa sitä kasvua ja niitä mahdollisuuksia. Ja myös sitten tietty tämmöinen konsepti, että jos sinne sitten esimerkiksi opioidien kohdalla lisätään sitten muita geenejä, niin voidaanko me sitten tehdä opioidista johdannaisia, jotka toimisivat paremmin kivun lievitykseen. Eli tavallaan tämä ala, synteettisen biologian ala on kehittymässä niin kuin nousemassa kemiallisen synteesin rinnalle. Eli voidaan tehdä monimutkaisia molekyylejä geenitekniikan avulla. Se on niin kuin se unelma ehkä monelle tällä alalla.
Eli voidaan ikään kuin muokkailla niitä vähän johonkin suuntaan tällä tavoin, kun niitä siirretään, niin vähän tämmöisiä design-lääkkeitä tietyssä mielessä.
Nimenomaan, ja se aika usein mun oma mielipide tässä on se, että se riippuu hyvin paljon siitä, että mikä on se alkuperäinen organismi. Jos me mennään hirveän kaukaisiin organismeihin keskenään, niin voi helposti käydä niin, että se ei yksinkertaisesti vaan toimi. Ja tätä kautta aika usein, koska se DNAn synteesi on niin halpaa, niin tämän ympärillähän on syntynyt esimerkiksi Amerikassa isoja yrityksiä, niin heidän strategia on siihen, että kukaan ei pysty yhdellä kerralla tavallaan suunnittelemaan tämmöistä isoa reittiä, että se toimisi. Niin sitten otetaan se sama suunnitelma, muokataan se 10 eri tavalla ja syntetisoidaan ne kaikki. Ja sitten toivotaan, että joku niistä toimisi sitten. Eli tämä on se voima siihen, että miten se on muuttunut nyt ihan 10 viimeisen vuoden aikana. Se synteettisen DNAn tilaaminen on halmentunut niin paljon, että näitä pystytään täysin uudelleen ohjelmoimaan monella tavalla ja toivoa, että joku toimii.
Geenitekniikoiden avulla voidaan myös muokata jo olemassa olevien lääkeaineiden ominaisuuksia. Esimerkiksi syöpälääkettä voidaan tuunata siten, että se aiheuttaisi vähemmän sivuvaikutuksia. Mikko Metsäketelä kertoo.
Mitä mun labra on tehnyt pitkään, on tutkinut semmoista lääkettä kuin doxorubisiini, mitä on käytetty jo 50 vuotta ehkä, mutta sitä edelleen 1 000 000 ihmistä syö vuosittain. Eli se on ollut tämmöinen klassinen yhdiste. Ja mikä meillä siinä on ollut mielenkiinnon kohteena on, että se on hyvä lääke, mutta se on sydäntoksinen. Niin nyt meillä on ollut ideana se, että, ja meillä on siitä hollantilaisten yhteistyökumppaneiden kautta näyttöäkin, että sitä molekyyliä pystyttäisiin ehkä muokkaamaan sillä lailla geenitekniikan avulla, että se ei enää olisikaan sydäntoksinen. Mikä tarkoittaa, että sitä voisi käyttää isommalla annoksella ja sitten, että jos syöpä uusiutuu, niin voitaisiin toisellakin kierroksella käyttää niin kuin lääkkeenä, mikä nykyään ei ole mahdollista.
Jos näitä tuotanto-organismeja ajattelee, niin E. coli lisäksi tosiaan tämä leivinhiiva Saccharomyces cervicae on yksi, mutta sitten on näitä streptomykeettejä. Mitkä on ne semmoiset tavallisimmat biotekniikan työjuhdat, joilla sitten tuotetaan esimerkiksi lääkkeitä ja muita?
Lääkekäytössä ehkä nämä sun mainitsemat, mutta sittenhän tämmöisellä bioteknisellä tuotannolla tehdään hyvin niin kuin yksinkertaisinkin asioita, kuten aminohappoja, mitä on esimerkiksi ravennelisäissä ja kaikissa muissa. Ja niihin on yleensä spesiaaliorganismeja sitten käytössä. Eli mikrobiologian, mikrobien maailmahan on aivan valtava. Jos me ajatellaan teollisesta käytöstä, niin usein otetaan sitten se, joka toimii. Eli niitä on vuosien saatossa testattu hyvin monia, että se kirjo on hyvin laaja.
Niin ja ehkä tätä voisi verrata, kun tämähän on vähän niin kuin sukulainen tälle oluen panemiselle, eli olutkantojakin on ihan valtava määrä erilaisia ja se on vähän sitten, se on sellaista virittelyä, että mikä on sitten parhaita ja millä saadaan parhaan makusta olutta.
No toi oli ihan hyvä vertailu. toki ehkä siinä lääkekäytössä on ne saannot tärkeimpiä ja tehokkuus kuin että minkälaisia vivahteita, aromiaineita tulee. Mutta hyvä vertauskuva kyllä.
Mikrobien lajikirjo on valtava, joten siellä on organismeja joka lähtöön. Jotkut niistä, kuten suolistosta alun perin eristetty E. coli, kasvavat kiltisti laboratorio-olosuhteissa, kun niille vain annetaan sopivaa ravintoa ja ne ovat sopivan lämpimissä olosuhteissa. E. coli kasvaa parhaiten ruumiin lämmössä 37 asteessa. Myös leivin hiivaa voidaan helposti kasvattaa laboratoriossa ja toki myös leipätaikinassa. Se tykkää kuitenkin hieman viileämmästä lämpötilasta kuin E. coli, noin 28 asteesta. Toisaalta tiedetään, että on valtavasti mikrobeja, joita ei ole pystytty lainkaan kasvattamaan laboratoriossa. Koska mikrobit ovat eläviä otuksia, niiden kasvattamiseen pitää löytää kullekin lajille sopivat olosuhteet. Muuten ne eivät suostu lisääntymään tai tuottamaan haluttuja yhdisteitä. Jotkut lajit ovat hyvinkin nirsoja. Mikko Metsäketelä.
Yhtä molekyyliä kun me tutkettiin, niin se oli japanilaiset sen eristänyt ja tuntenut. Ne tilattiin se kanta sitten ja tuotto-ohjeissa oli perunamehu yhtenä ainesosana. Ja se oikeasti tarvii sen. Eli meidän piti ostaa kaupasta perunaa ja murskata ne ja tehdä sitten semmoinen neste. Sitten se alkoi tuottaa. Eli tämä on se tavallaan se, että niillä on se hirveä geneettinen potentiaali tehdä molekyylejä, mutta ne aina tarvii jonkun signaalin jostain.
Esimerkiksi maaperässä on paljon mikrobeja, jotka voivat tuottaa ihmisille hyödyllisiä yhdisteitä. Vuonna 2015 tutkijat kuvasivat uuden antibiootin, teiksopaktiinin. Sitä tuottava bakteeri löytyi heinäpohjaisesta maaperästä Mainessa, Saksassa. Bakteeri sai nimen Eleftheria terrae. Teiksopaktiini on ensimmäinen uusi antibiootti pitkään aikaan. Eläinkokeissa se on osoittautunut lupaavaksi, eikä resistenssiä ole ilmennyt.
Se syntytarina on siinä mielessä mielenkiintoinen, että ongelma uusien mikrobipohjaisten antibioottien hyödyntämisessä on, että maaperässä on niitä bakteereja vaikka kuinka paljon, mutta 99% niistä me ei pystytä kasvattaa laboratorio-olosuhteissa. Eli ne tarvii sen maaperäympäristön pystyäkseen kasvaa, niin teiksopakseeni löydettiin tämmöisen bakteerihotellin avulla. Eli tehtiinkin niin, että laitettiin bakteerit kasvaan semmoiseen, rakensivat sitä varten semmoisen laitteen, joka upotettiin maaperään. Eli sieltä se saa ne tarjoamansa signaalit kasvuun ja vuorovaikutuksen kautta mahdollisesti. Ja teiksopaksiini hyöty oli se, että se on niin kuin täysin uuteen kohteeseen vaikuttaa. Eli siinä on tavallaan hyvin paljon potentiaalia. Se kohde on semmoinen, että siihen on todella hankala syntyä resistenssiä, vähän kuin tunnetuimpia antibiootteja ehkä on vankomysiini, johon pitkään ajateltiin, että resistenssin syntyminen ei ole mahdollista, mutta lopulta tämmöinen resistenssi syntyi. Siihen tarvittiin 5-6 eri geeniä eri paikoista. Ne kun yhdistyi, niin se organismi tuli resistentiksi. Mutta tämä teiksopaktiini on siinä mielessä, ja sitä viedään eteenpäin kovaa vauhtia.
No, miten paljon jos kaiken kaikkiaan ajatellaan, lääkkeitähän nyt on kehitetty iät ajat ja tosiaan pajunkuoresta on saatu aspiriinia ja niin edelleen löydetty kasveista, niin miten paljon vähemmän meillä olisi lääkkeitä, jos emme oltaisi opittu hyödyntää mikrobeja?
Toihan on todella mielenkiintoinen kysymys ja kyllähän se historiallisesti on sekä kasvit, mä puhuisin itse asiassa, mä en, niin kuin en välttämättä erottelisi ihan hirveästi näitä kasveja ja mikrobeja. Silloin puhutaan niin kuin luonnon yhdisteistä, mitä luonto on oppinut tekemään ja miten niitä voidaan käyttää lääkekäytössä. Eli kyllähän itse asiassa hyvin, jotain syöpälääkkeitä on kasvin solun sisäisiä symbiootteja, jotka onkin sit mikrobeja, jotka tuottaa näitä todellisuudessa. Esimerkiksi semmoinen tunnettu syöpälääke kuin paklitaksel, joka on hyvin kallis ollut, koska sitä on niin kuin puun kuoresta jouduttu eristään, mutta se onkin itse asiassa mikrobipohjainen sitten lopulta. Tämä on itse asiassa erinomainen kysymys, mitä sä kysyit, että missä me oltaisiin ilman näitä, koska tämä on edelleen se keskustelu, mitä mun mielestä lääketeollisuus käy, että osa yrityksistä keskittyy siihen, että lääkkeet tehdään kemialla, ja osa on sitä mieltä, että mikrobit on edelleen hyviä lääketehtaita. Ja se tuntuu vaihtelevan niin kuin tässä ajan saatossa. Et esimerkiksi mä puhuin niistä antibiooteista, kuinka 90-luvulla lääkefirmat luopu siitä, koska ei löytynyt enää mikrobeista uusia lääkkeitä. Ja monet näistä siirtyivät siihen, että tehdään synteettisellä kemialla yhdistekirjastoja, josta seulotaan sitten, että olisiko ne aktiivisia. Ja tämmöisiä molekyylejä pystyttiin hyvin valmistamaan, mutta siinä tuli semmoinen ongelma, että se, että se toimisi lääkekäytössä, niin sitten se pitää pystyä ensinnäkin se yhdiste, syödään sitä, se pitäisi pystyä imeytymään ihmiseen, sen pitäisi löytää se bakteeri, sen pitäisi päästä sen bakteerin sisälle, että se pystyisi niin kuin tässä ympäristössä toimimaan antibioottina. Ja aivan valtavista panostuksista huolimatta hyvin vähän löytyi tämmöisiä kemialla tehtyjä molekyylejä, jotka on lupaavia tulevaisuuden antibiootteja.
Voisiko ajatella, että tulevaisuudessa mikrobien rooli ei ainakaan tule vähenemään, kun nythän biologiset lääkkeet lisääntyy, on ne, mitä tulee jatkuvasti lisää uusia, eli kaikenlaisia vasta-aineisiin ja muihin biomolekyyleihin liittyviä lääkkeitä, ja niitähän ei pystytä kemiallisesti synteesillä valmistamaan.
Nimenomaan joo, eli ne kaikki biologiset lääkkeet hän tehdään biotuotannon avulla, ja olen samaa mieltä, että niiden osuus varmaan tulee vielä tulevaisuudessa kasvamaan, ja nythän se on jo huomattava osa uusista lääkeaineaihioista, jos katsotaan missä vaiheessa noissa niin sanotuissa faasikokeissa mennään, niin siellä on hyvin paljon näitä biologisia lääkkeitä. Ja mä laajentaisin tämän ehkä myös ylipäätänsä biotuotannon kasvuun, koska siinä on mun mielestä niin kuin periaatteellisia hyötyjä hirveästi tehdä kaikenlaisia asioita. Me voidaan käyttää esimerkiksi ravintoaineina näille bakteereille. Tässä on oikeastaan kyse siitä, että me muutetaan esimerkiksi, annetaan jotain selluloosaa tai oljenkorsia, josta bakteerit muuttaa jotkut hyödylliseksi aineeksi. Eli tavallaan kiertotaloutta tässäkin ajatellaan.
Kiitos kun kuuntelit tämän podcastin. Tämä on Ihmiskunnan viholliset ja uskolliset ystävät -sarjan viimeinen jakso. Kaikki podcastin osat ovat kuunneltavissa Spotifyssa ja muilla podcast-alustoilla. Tykkää Suomen lääketieteen säätiön Tulevaisuuden lääketiedettä -podcastista, niin saat ilmoituksen uusista jaksoista.